ксёнц Федерико Ломбарди, кіраўнік залдруку апостальскай сталіцы, паведаміў, што сёння ў Ватыкане прайшла сустрэча паміж кіраўніцтвам кангрэгацыі веравучэння і старшынёй, генеральным дырэктарам канферэнцыі вышэйшых настаяцельніц жаночых манаскіх кангрэгацый ЗША. Прадстаўнік святого пасаду адзначыў, што сустрэча дала нагоду абодвум бакам у атмасферы адкрытасці і прыязні абмеркаваць пытанні і праблемы, якія ўзніклі ў дактрынальнай ацэнцы дзейнасці законніц. Ксёнц Ламбардзі нагадаў, што ў адпаведнасці з кананічным правам канферэнцыя вышэйшых настаяцельніц застаецца пад прамой юрысдыкцыяй святого пасаду. Мэтай дактрынальнай ацэнкі была дапамога амерыканскім законніцам у іх важнай місіі, спрыяючы касцёльнаму адзінству, якое заснавана на веры ў Езуса Хрыста і навучанні касцёла, якое верна перадаецца на працягу стагоддзяў, звярнуў увагу кіраўнік залы друку.